вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 23 серпня в ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Марина Пержук. Сучасна українська дипломатична служба. Наскільки дипломати ефективні у захисті національних інтересів? Хто ці люди і за якими принципами вони призначаються? Така тема «Вечірньої свободи», яку ми обговоримо з колишнім міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, якого ще наразі в студії немає, але я сподіваюся, що ось-ось він з'явиться, та заступником міністра закордонних справ Антоном Бутейком. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Зиновій Фриз. Зиновій, вітаємо тебе. Що нового у світі?
Дякую, Марино. Нового багато. І я хотів би розпочати спершу з короткого зведення. Петро Порошенко не бачить підстав для посилення гривні. Звернення кримського прем'єра до мешканців півострова напередодні Дня Незалежності. Крим – невід'ємна частина України. Віктор Ющенко готується до поїздки на саміт Організації Об'єднаних Націй. Партія «Нова демократія» провела акцію на підтримку Євгена Кушнарьова. Ізраїльські військовики закінчили евакуацію двох поселень на західному березі Йордана. Михайло Ходорковський оголосив голодування. А тепер про ці та інші події детальніше, і розпочнемо з подій українських. Підстав для посилення курсу національної валюти України сьогодні немає, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони України Петро Порошенко.
У нас суттєво зменшився торговельний профіцит, позитивний торговельний баланс. Вдвічі скоротився позитивний баланс по платіжному балансу, тобто з урахуванням послуг. Нам треба, врешті-решт, визначитись, що ми підтримуємо. Якщо перші кроки були пов'язані для стримання інфляції, то сьогодні стоїть питання стимулу виробника.
За словами Порошенка, сьогодні одним з найважливіших завдань є стимулювання експортерів. І досягти цього завдяки зміцненню курсу гривні буде складно зробити, заявив Порошенко. Кримський прем'єр Анатолій Матвієнко у зверненні до кримчан з нагоди Дня Незалежності України закликав, щоб вони прийшли до розуміння, що Крим – це невід'ємна частина України і найкращий її регіон, інформує Володимир Притула.
Анатолій Матвієнко відзначив у зверненні до кримчан, що у Криму День Незалежності України має особливий акцент. Цитую, це свято відповідальності. Багато хто критично оцінює все, що сталося 14 років тому. Однак потрібно пам'ятати, що кримчани майже одноголосно підтримали на референдумі незалежність України. Отже, і Крим взяв відповідальність за те, як ми будуємо свій рідний дім, свою молоду державу. Мовиться у зверненні кримського прем'єра.
Володимир Притула з Криму. Президент України Віктор Ющенко 15 вересня візьме участь у саміті Організації Об'єднаних Націй, який проходитиме у Нью-Йорку з 13 до 17 вересня. Про це повідомив журналістам постійний представник України при ООН Валерій Кучинський. За його словами, президент матиме також низку зустрічей з керівниками інших держав. Саміт ООН має стати знаковою подією, сказав Кучинський. Одним з найголовніших питань, яке буде розглядатися, стане розширення складу Ради безпеки ООН. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що влада живе у важкому інформаційному просторі, оскільки засоби масової інформації залишилися в старих руках. Про це вона заявила під час зустрічі з керівниками дипломатичних відомств України за кордоном. Тимошенко наголосила на тому, що здобутки уряду не висвітлюються.
Я думаю, що і вам, і нам є чим пишатися. Безумовно, ми живемо перші 7 місяців в системі складного інформаційного забезпечення. Ви знаєте, що у нас всі засоби масової інформації залишились в старих руках. У нас практично все інформаційне забезпечення, включаючи зв'язки із великими закордонними піар-компаніями, залишились такими, як були для певних людей в Україні. І тому ми дійсно живемо в важкому, дуже інформаційному просторі.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Харківська обласна організація партії «Нова демократія» провела акцію на підтримку свого лідера Євгена Кушнарьова, колишнього керівника Харківської області. Вікторія Маренич. Детальніше про це.
Свобода Виток Кушнарьову лунало зранку над Майданом Свободи у центрі Харкова. У такий спосіб його однопартійці, до яких приєдналися представники партії регіонів, Демократичної партії, СДПО, ПСПУ, підтримують Євгена Кушнарьова, який вже шосту добу поспіль голодує, знаходячись під вартою в одній із лікарень Києва.
Телеканал міжнародних новин Євроньюз незабаром вестиме мовлення і українською мовою. До кінця серпня національний телеканал УТ-1 підпише угоду з Євроньюз про придбання 1% акцій, повідомив сьогодні Радіо Свобода, президент національної телекомпанії Тарас Тецьків. Щороку на утримання української редакції 8-ї на Євроньюзі Україна виділятиме 3 мільйони доларів. Подробиці від Галини Терещук.
В українській редакції Євроньюз у Леоні працюватимуть 17 журналістів, яких Національна Рада відбиратиме на конкурсних засадах. За словами Тараса Стецького, щороку відбуватиметься ротація кадрів. Відтак, уже у кінці цього року Євроньюз в Україні, Європі та Канаді дивитимуться українською мовою.
Це є стратегічний напрямок інтеграції України в європейський інформаційний простір. І це є стратегічний напрямок інтеграції України так, як це вигідно самій Україні.
Цю інформацію підготувала наша львівська колега Галина Терещук.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.org.
А тепер про події в світі. Ізраїльські військовики закінчили евакуацію двох поселень на західному березі Йордана. Людей вивезли автобусами попри запеклий опір молодих поселенців Санура і Гомеша. Таким чином, план Аріеля Шарона, що передбачає ліквідацію всіх поселень у смузі Газа і двох на західному березі, виконаний достроково. Президент Ізраїлю Моше Кацав заявив, що тепер ізраїльтяни і палестинці мають історичний шанс на примирення. Європейський Союз відмовився від спроб переконати Іран демонтувати ядерну програму. Як повідомив у вівторок представник МЗС Франції, переговори, заплановані на 31 серпня, скасували з огляду на те, що Іран, порушуючи взяті раніше зобов'язання, відновив роботу зі збагачення урану. Франція, Німеччина і Велика Британія від імені Євросоюзу пробувала переконати Іран заморозити ядерну програму, обіцяючи при цьому економічні та інші пільги. З обранням нового президента-радикала позиція Ірану стала помітно жорсткішою. Трьох днів на врегулювання протиріч навколо проекту Конституції недостатньо, вважає глава Конституційної комісії Іраку. А ось що говорить член комісії Шиїд Джавад Аль-Малікі.
Більшість політиків в Іраку дійшли згоди щодо створення федерації. Тільки наші брати, суніти, висувають умови. Умови для федеративного устрою держави такі. Нехай його свалять 2/3 населення відповідних провінцій та їх рад, плюс 2/3 парламенту наступного скликання.
Суніти виступають проти федеративного устрою Іраку, побоюючись, що це призведе до створення на півдні країни шиїцької автономії. Ще одне невирішене питання – розподіл нафтових запасів країни. Уже двічі переносився термін завершення роботи над проєктом Конституції. Референдум щодо проєкту запланований на жовтень. Михайло Ходорковський оголосив голодування на знак протесту проти переведення до карцера Платона Лебедєва. Про це повідомив журналістам адвокат Ходорковського Антон Дрель. Лебедєва відправили до карцера 19 серпня на 7 днів з формулюванням за порушення режиму утримання і грубість на адресу адміністрації. Ходорковського і Лебедєва засудили на 9 років у справі ЮКОСа. Вони перебувають у слідчому ізоляторі «Матроська тишина». Група жінок відмовилась залишити будинок Верховного суду Північної Осетії після чергового засідання у справі учасника захоплення школи у Беслані Нурпаши Кулаєва. Жінки вимагають притягнути до відповідальності керівників республіканських та федеральних силових відомств, вважаючи їх винними у загибелі заручників у вересні минулого року. Центральну Європу і частину Західної заливає водою, а на півдні катастрофічна посуха і горять ліси. Тривалі зливи викликали повені у Болгарії, Румунії, Угорщині та Словенії. На заході Європи в Баварії, Німеччина, Швейцарії та Австрії вийшли з берегів ріки. У Португалії тим часом триває відчайдушна боротьба з лісовими пожежами. Горять ліси і на північному заході Іспанії. Ось такий інформаційний випуск, а зараз ще раз коротке зведення. Петро Порошенко не бачить підстав для посилення гривні. Звернення кримського прем'єра до мешканців півострова напередодні Дня Незалежності. Крим – невід'ємна частина України. Віктор Ющенко готується до поїздки на саміт Організації Об'єднаних Націй. У Харкові партія «Нова демократія» провела акцію на підтримку Євгена Кушнарьова. Ізраїльські військовики закінчили евакуацію двох поселень на західному березі Йордана. І Михайло Ходорковський оголосив голодування.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Марино, ти не повіриш, я вклався рівно в 10 відведених для мене хвилин. Передаю Києву мікрофон і бажаю вам, як завжди, цікавого діалогу, цікавої гострої дискусії.
Зиновій, ми тобі за це безмежно вдячні, а нашим слухачам я нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас готував мій праський колега Зиновій Фрис. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, сучасна українська дипломатична служба, наскільки дипломати ефективні у захисті національних інтересів, хто ці люди, за якими принципами вони призначаються, і наскільки успішною є дипломатична служба загалом, про це ми говоритимемо з колишнім міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком та чинним сьогодні заступником міністра закордонних справ Антоном Бутейком. Вітаю, шановних гостей, і дякую за участь у нашій програмі. Гості у нас сьогодні цікаві, я думаю, що нашим слухачам теж буде цікаво долучитися до нашої розмови, тож, якщо ви вважаєте це зробити, телефонуйте до нас, телефон студії 490-2905, але набирайте нас після 20:30. Але перед тим, як ми традиційно розпочнемо нашу дискусію, я хочу запропонувати матеріал мого колеги Сергія Грабовського.
Якщо дипломатія, за свідченням тлумачників, є провідною формою розв'язання завдань зовнішньої політики держави, захисту її прав та інтересів за кордоном, то ключовою постаттю сучасної дипломатії є посол – посадовець, котрий діє як одноосібний представник однієї держави у другій. Іншими словами, саме на особі посла схрещуються силові лінії, які сполучають уряди та народи. А це накладає величезну політичну і моральну відповідальність на таку особу. Тому посольський корпус у демократичних країнах – предмет особливої уваги з боку громадянського суспільства. Ясна річ, що на момент унезалежнення у 91-му році Україна не могла мати достатні для забезпечення її інтересів за кордоном дипломатичні кадри. Причому термін «достатні» стосувався як кількісного, так і якісного боку. Тому з кого тільки такі кадри не рекрутувалися, особливо посли, партноменклатурники, колишні комсомольські діячі та науковці. І навіть екс-дисидент Лук'яненко та поет Павличко. Схоже, двоє останніх персонажів на посадах послів потрібні були тодішньому президенту Леоніду Кравчуку не через їхні унікальні особисті якості, а для того, щоб заткнути рота націонал-демократам. Мовляв, ви теж при владі, тож не критикуйте мене, а працюйте в одній команді. За першого президентського терміну Леоніда Кучми на ключових посольських посадах активно використовувалися вихідці із наукового середовища. Треба було створити у світі враження про Кучму-реформатора. Другий строк Леоніда Даниловича ознаменувався призначенням послами таких репрезентантів бізнес-кланів, як Сергій Фареник, недавній посол України в Німеччині. Адже вже не йшлося, навіть позірно, про національні інтереси, йшлося про забезпечення потреб владних олігархічно-кланових угруповань за кордоном. Чи змінилася докорінна ситуація за нової влади? Чи оновився дипломатичний корпус? Чи прозорими, під оглядом національних інтересів, стали призначення нових послів України? Чи використані повною мірою кадри кар'єрних дипломатів, які стали на крило уже в незалежній державі? Це ті питання, на які інтелектуальна еліта не може дати сама собі, принаймні поки що, однозначну відповідь. А тим часом Києвом уперто циркулюють чутки, що президентська кума Оксана Білозір, яка посідає поки що посаду міністра культури та туризму, і діяльність котрої була об'єктом потужної критики, зараз готується обійняти посольську посаду в одній із важливих країн Євросоюзу, чи то в Іспанії, чи то навіть у Великій Британії. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Матеріал мого колеги викликав посмішки в гостей нашої програми. Ми про це будемо говорити. Шановні гості, у Києві два дні поспіль тривала нарада з керівниками українських дипломатичних відомств за кордоном. За 14 років незалежності України це сьома нарада і перша за нової влади. Під час зустрічі послів з керівниками держави на адресу дипломатичних відомств лунали не лише похвали, а й нарікання. Ви були учасниками цих нарад і спостерігачами. Це була планова нарада чи такий своєрідний аудит української дипломатії? Пане Бутейко, почнемо з вас.
Добрий вечір і дякую за запитання. Звичайно, це була планова нарада, тому що була традиція. Кожні два роки ми збирали послів із наших послів в інших державах і, відповідно, як кажуть, дивились на стрілки нашої зовнішньої політики, давали інформацію для послів, це абсолютно потрібно, щоб вони приїхали і поспілкувалися з керівництвом держави. І така нарада зараз відбулася, але вона відбулася із перервою вже не в два роки, а в чотири роки, тому що минулих два роки нарада не скликалась чомусь. А що стосується наших посмішок, моя посмішка торкалась деякої інформації стосовно того, що ким би там ми не заповнювали посади у минулому послами. Ні.
На... Ми про це будемо говорити трошки згодом, але давайте все ж таки повернемося до цієї наради. Чому? Ви сказали, що два роки поспіль не проводилися такі
чотири
наради.
Роки.
Чотири роки поспіль за часів Кучми. Це перша нарада за часів за президентства Ющенка. Чи не пізно зібрали послів?
Ні, не пізно. Традиційно у більшості держав світу такі наради збираються. І вони збираються саме у час відпусток, для того, щоб і посли змогли зустрітись у своїх державах і відповідно і піти у відпустку. І таким чином робиться і корисне, і вигідне, тому що є користь від таких зустрічей, а друге – економія коштів, тому що є одночасно виклик посла і на нараду, ну і вони суміщаються із поїздкою у відпустку.
Пане Грищенко, ви керували Міністерством закордонних справ до недавна. Чому? Чому ці наради не провадилися раніше? Чи все гаразд було в дипломатичних відомствах і не було таких потреб?
Ну, якщо наради проводяться тоді, коли не гаразд, то тоді вчасно проводиться, звичайно. А якщо говорити серйозно, то я завжди був проти помпезних великих нарад у радянському стилі, де має керівник виступати перед усіма і розказувати, як жити далі. Насправді, що потрібно на таких нарадах досягнути? Треба зібрати групу тих, хто відповідає за певний конкретний напрямок роботи. Оскільки все ж таки завдання у послів, що працюють в європейських країнах і в азіатських, вони відрізняються. Все ж таки консульські проблеми, з якими стикаються наші громадяни, при всьому співпадінні, дещо відмінні, коли вони виїжджають в Азію чи в Африку, від тих, що виникають у них, скажімо, у тих же Сполучених Штатах. Ми проводили такі наради, але вони без якоїсь піара, чи то міністра, чи то влади, для того, щоб довести, що саме практично у нашому дипломатичному цеху є найбільш предметним, конкретним і потрібним в той момент, коли ми цим займалися.
А ця нарада, яка зараз в Києві триває, це був, на ваш погляд, все ж таки аудит дипломатичних відомств, чи чергова нарада, робоча, як каже пан Бутейко? Чи це піар, як ви сказали?
Ну, я думаю, що елементи всі три мають бути. Тому що якщо себе не піарити, то ти тоді не політик. Якщо міністр керівник партії, то, звичайно, він має себе піарити. Єдине, і що тут є основним, щоб це було не на заваді, не на шкоду реальній справі. А коли посол приїздить напередодні свят, і я ж був послом, я двічі на таких нарадах був, і відверто кажучи, тому і не скликав, тому що враження і у мене, і у моїх колег було, що це втрачений час.
Гаразд, пане Грищенко, а хто себе піарив на цій нараді? Ви можете
я сказати? Не знаю, бо я там не був. Мені важко сказати. Питання в чому? Якщо ми проводимо нараду для того, щоб обмінятись думками відверто, для того, щоб поставити завдання, для того, щоб мати можливість спілкуватись не тільки всередині і між собою, а для того, щоб також піти в міністерство і відомство. Для того, щоб проштовхнути ті питання, які, на жаль, сьогодні не вирішуються, уже тривалий час, уже після того, як президент побував в декількох візитах,
А які саме проблеми не вирішуються?
Ну, не вирішуються проблеми конкретні по сприянню інвестиціям, по створенню найбільш сприятливих умов для відкриття нового бізнесу для тих, хто прагне сюди вкласти свої гроші. Це конкретні проекти здебільшого в економічній галузі. Це безліч конкретних проблем наших громадян, з якими вони стикаються і які вимагають уже узагальнення і спрощення тих процедур, які їм заважають жити, які заважають їм.
Але ж Україна має там своїх представників, послів.
Але, на жаль, не все від них залежить, скажімо, отримати новий паспорт не так же просто з-за кордону. Якщо ти його, скажімо, втратив, тобі доводиться і повертатись, і вирішувати масу таких проблем, які можна було б за певних умов спростити і полегшити.
Дякую, пане Грищенко. Давайте тепер перейдемо до ключових запитань. Весь дипломатичний корпус України формувався за часів Кравчука, Кучми. Хто ці люди? Хто їх призначав? І за якими критеріями вибиралися ці персони?
Я думаю, що не помилюсь, і тут, сподіваюсь, ми знайдемо спільну мову з Антоном Денисовичем, що це були, звичайно, різні категорії. Дуже багато і завжди була позиція міністерства.
А хто пріоритетно призначався на дипломатичну службу? Це колишні секретарі обкомів, комсомольці, науковців. Хто?
Послідовна позиція Міністерства закордонних справ. Всіх тих, хто працював в міністерстві, була завжди, що в першу чергу мають призначатись ті, хто мають фаховий досвід, підготовку, ті, хто довів на практичній роботі в самому міністерстві, в центральному апараті, і до того на закордонній роботі на нижчих посадах, саме вони мають ставати послами, коли вони досягають того рівня, який відповідає усталеним міжнародним стандартам.
Тобто без сімейності, без кумовства, образно кажучи, всі були професіонали?
Ні, я не кажу, що були. Я кажу, що позиція міністерства полягала в тому, що саме такі люди мають бути.
І хто реально? Хто реально призначався?
Ну, я б так сказав,
яка
що
категорія чиновників?
У більшості, якщо ми подивимось на середу минулого року, то в більшості країн того ж самого Європейського Союзу. Це були наші співробітники Міністерства закордонних справ. Якщо не вони, то ті, хто уже мав посольський досвід, скажімо, той же Мітюков, який був до цього посол в Брюсселі, і має специфічний досвід і вміння спілкуватись з банківськими фахівцями, які є, як ми знаємо, Лондон є центром.
А хто в Міністерство закордонних справ тоді потрапляв?
Потрапляли люди по конкурсу останні роки. Це вимагало необхідної освіти, знання двох мов. Це вимагало проходження конкурсу, який дратував дуже багатьох керівників, скажімо, і мене особисто. Бо начебто ти бачиш людину, яка повністю відповідає твоєму розумінню фахового рівня. Але тим не менш мало пройти співбесіда з керівниками цілої низки управлінь. Збиралась комісія, яка визначала, чи відповідає ця конкретний кандидат чи кандидатка тим умовам, які висуваються до роботи у нас в Міністерстві закордонних справ і за кордоном. Завжди є зовнішній
фактор. Тобто, чиї це діти, чиї це родичі, на це не зважалося?
Я вам скажу так, для мене пріоритетом було люди в першу чергу знанням арабської мови, оскільки саме їх не вистачало. Я вам скажу, небагато там людей з дуже великими батьками.
Пане Бутейко, чи погоджуєтеся ви з аргументами вашого колеги?
За якими,
на ваш погляд, принципами йшла розстановка дипломатичних кадрів за часів Кучми? Зрештою, ви теж працювали ще в ті часи?
Моя оцінка нашого кадрового складу така. Кадровий склад Міністерства закордонних справ і наших дипломатичних установ відбиває той, я б сказав, ту структуру суспільства і ті морально-етичні правила, які домінують у ньому. Це розповсюджується і на дипломатичну службу. Вона не є за межами суспільства. Коли б це не було, чи при президентові Кравчуку, чи Кучмі, чи при президентові Ющенку. І оскільки зараз революція помаранчева ґрунтувалась на високих принципах моралі і етики, то і дипломатична служба сьогодні саме формується і продовжує утверджуватись на засадах європейських цінностей і тих вимог, які існують до кадрів у європейському просторі. Оскільки ми маємо курс забезпечити такі стандарти в нашому суспільстві, які дозволять нам іти і стати членом і Європейського Союзу, і НАТО. Ну, чому власне... минулому не скликались? Звичайно, є різні підходи. Можна скликати великі наради, можна скликати кущові. Але я є прибічником комбінації цих нарад. І в нас вони якраз так і будуть. Звичайно, у цій ситуації наша нарада, вона відбувається не помпезно, вона відбувається в діловому режимі. І робота ведеться і в загальному контексті, і в секціях. Є секції, які розглядали питання захисту прав громадян України за кордоном. Були секції регіонального співробітництва, секції, в яких розглядались проблеми саме інвестицій, економічного співробітництва. І я очолював першу секцію, секцію європейської і євроатлантичної інтеграції. І була секція по адміністративних і кадрових питаннях.
Чи отримали на цій нараді українські посли чіткі інструкції, які посилять присутність України в світі?
Звичайно. У цій ситуації зустріч була із президентом України, який приділив уваги максимально, як на мене. І посли були виключно задоволені, тому що президент Ющенко зупинився практично на всіх питаннях зовнішньої політики.
Але ж багатьох з них будуть звільняти, це сам президент сказав. Уже шістьох послів президент Ющенко звільнив. У планах звільнення близько 400 дипломатів.
Як 400 дипломатів?
Ну, це дані, це я цитую Віктора Ющенка, який вчора заявив.
Такого не було. І такого він не заявляв, наскільки я поінформований. Я завершу свою думку. На цій нараді була виключно цікава зустріч із прем'єр-міністром України і з головою Верховної Ради України. І посли мали можливість самі поставити іменно ті проблеми, які існують у їхній роботі. Вони змогли донести до керівників держави ті думки свої і погляди, як зробити наше життя кращим, як поліпшити роботу системи в цілому. І тому, як на мене, така нарада є корисною. Я також був послом і в Сполучених Штатах Америки, і в Румунії. І я вважаю, що якби я
а
зараз...
А які саме інструкції посли отримали? Ви можете тезово перерахувати?
Питання розглядались загальнополітичні, так? Які наші підходи? І про це говорив президент України. І про необхідність, і яким способами треба досягати...
Підходи в чому?
Підходи до того, щоб забезпечити реформування нашого життя в Україні і приведення до європейських стандартів, щоб ми могли вступити до ЄС. Яка робота має вестись у напрямку тому, щоб використати потенціал дипломатичної служби для реформування нашої військової сфери? Адже дипломатія і зовнішня політика не є самостійним феноменом. Це завжди похідне від внутрішнього життя, від внутрішньої політики. І все було взаємозв'язано. Прем'єр-міністр дала картинку ситуації економічної. Вона намалювала наші плани і наші конкретні іменно урядові проекти, зорієнтувала послів на те, що мають працювати над конкретними проектами. У нас не може бути оцінки нинішнього представництва дипломатичного України тільки по тому, скільки було візитів і так далі. Так. Було чітко, і міністри, які присутні, чітко розказано, які в нас є проекти, які забезпечать, скажімо, сільськогосподарський сектор, які проекти зовнішні мають бути для того, щоб поставити нашу металургійну промисловість в кращі умови в зв'язку з тим, що ринок, скажімо, в Китаї, в Індії практично зменшився. Зрозуміло. Вона показала ті конкретні пружини і механізми, які започатковані нинішнім керівництвом для того, щоб вийти із тої ситуації кризової по деяких напрямках. І це для послів абсолютно цінно. Вони тепер можуть оперувати у столицях країн перебування конкретною інформацією. Вони можуть, коли зустрічаються із представниками іншої держави, опиратись на уже їх власне спілкування і на факти і цифри, які вони отримали від керівників держави.
Зрозуміло, пане Бутейко, все ж таки скажіть мені, чи будуть звільнення послів і надалі здійснюватися? Все ж таки президент вчора говорив з журналістом про ротацію дипломатів.
Так, я можу